Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! După ultimele cercetări ale istoriografiei noastre, eforturile pentru stabilirea unei noi hărți a configurației politice postbelice, ne referim la cel de-al doilea război mondial, au început încă din iarna anului 1941. Odată cu întâlnirea dintre Stalin, liderul URSS, și Anthony Eden, ministrul britanic de externe. Următoarele evenimente politice importante, conferințe de la Moscova și Teheran din 1943, au precedat intensificarea acțiunilor diplomației sovietice de a câștiga teren, de a-și vedea realizate câteva proiecte esențiale pentru conservarea unui glacis sau brâu strategic de securitate. Proiectul Maisky, memorandumul Novikov, planul Gromyko, Comisia Litvinov au fost proiecții ale diplomației de la Moscova pentru stabilirea unui avantaj în relația cu celelalte mari puteri la finalul celei de-a doua conflagrații mondiale. România ocupă un loc important în aceste proiecții, mai cu seamă soarta sa după război și tratamentul ce urma să-i fie aplicat. În această ediție ne vom rezuma la cele mai semnificative aspecte ale proiectului întocmit de Ivan Maisky, fost ambasador al URSS în Marea Britanie, după 1943 comisar al afacerilor străine al URSS, membru delegat în negocierile de la Yalta și Potsdam, arestat în 1953 și condamnat pentru spionaj în favoarea Occidentului, reabilitat în anul 1956. Invitat al ediției este domnul conferențiar universitar dr. Constantin Buchet, președinte al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cunoscut istoric, specializat în studiul relațiilor internaționale ale secolului trecut. Bună seara, domnule profesor Buchet.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Buchet, ianuarie 1945, Stalin către Gheorghe Dimitrov, șeful Cominformului. Criza capitalismului se manifestă în divizarea capitaliștilor în două facțiuni, una fascistă, alta democratică. A intervenit alianța dintre noi și facțiunea democratică a capitaliștilor. Acum suntem cu o facțiune împotriva celelalte, iar în viitor și împotriva acesteia. Ce deosebiri vedeți între glacisul strategic sau brâul de securitate a Rusiei sovietice și sistemul de îndiguire a expansiunii sovietice în Europa văzut de Statele Unite?
Aș porni de la o concepție strategică a diplomației sovietice, care nu putea să excludă și ideologia, dar nu era predominantă, ca în perioada, să zic eu, diplomației lui Gheorghe Cicerin, primul diplomat, diplomatul roșu, sau acele internaționaliste multilaterale a lui Maxim Litvinov. Acum, practic, este, să zicem, un mix între cele două orientări, orientarea aceasta de a angaja bilateral o negociere cu marile puteri democratice, cum spunea Iosif Vissarionovici Stalin, democrațiile occidentale, sau de a discuta într-un format multilateral, după paradigma lui Litvinov, în deopște ce ați amintit și dumneavoastră la conferințele interaliate de la Moscova-Teheran, sau în formatul conferinței de pace viitoare, postbelice, care va avea loc la Paris 1946-47. Asta ar fi o diferențiere de substanță. În primul rând, strategia sovietică s-a asezonat, dacă doriți, câmpului strategic și mai ales, să-i spun, câmpului tactic, a ceea ce se întâmpla în teren, în analiză în care predominanța militară sau regimul de ocupație al Armatei Roșii era un factor cheie în planificarea sovietică. Unul dintre arhitecții acestei viziuni, să spunem, mixte, de sinteză, a fost Ivan Maisky, amintit aici de dumneavoastră, personalitatea diplomației sovietice, cu puternice conexiuni în mediul politic și diplomatic britanic, în perioada, să spunem, de aderare la bolșevism în 1912-1913, fusese la Londra, devenise oarecum un intim, să spunem, al lui David Lloyd George, premierul laborist. L-a cunoscut pe William Morrison, un speaker al Camerei Comunilor, viitor premier al Australiei, în cadrul acelui comitet de non-intervenție pentru războiul civil din Spania, unde erau membri în acest format și Dino Grandi, personalitatea diplomației fasciste, și cunoscutul Joachim von Ribbentrop, conducătorul diplomației celei de-a treia Reich de pe Wilhelmstrasse. Avea practic acest background diplomatic și în profilul internaționalist al lui Litvinov, dar și bilateral pe cheia lui Molotov, care mergea pe ideea de comunicare politică și negociere strategică și în plan teritorial, Să nu uităm, în 1932 el este trimis special cu guvernul sovietic pentru a cheia un pact de neagresiune cu Finlanda. Practic o bogată activitate diplomatică, dar și politico-literară venea și din mediul acesta literal, fusese redactor șef la revista Zvezda la St. Petersburg, era altceva decât diplomatul, să spunem, mai brut al Cicerin, negociatorul mai dur, să zicem, de la Rapallo, în timpul acordului sovieto-german. Această personalitate multiplă și, să spunem, bine cablată la realitățile occidentale, a dezvoltat o școală de gândire în care, practic, el încerca să elimine ceea ce s-a spus la un moment dat leniniștii slavofili sau pravoslavnici, cum au fost denumiți, la un moment dat și Voroșilov încarna acest curent de gândire pe alineamentul unui directorat de concert colectiv cu democrațiile occidentale în cadrul acelei mari alianțe relefate de conferințele interaliate, dar în care Uniunea Sovietică să-și dezvolte această capacitate de gestiune militară pentru Europa de Est și mai mult să fie egală în materie de inițiativă militară cu Occidentul, fiind puterea, gândea el, terestră majoră a lumii, iar Marea Britanie era forța navală major a lumii postbelice, o talasocrație, să spunem așa. În cadrul acestei construcții, să zicem, politice, a gravitat și idealul strategic, dacă e să spunem așa, lui Maisky, care în memorandumul din 1944, adresat și lui Vyacheslav Molotov, comisarul pentru afaceri străine, și lui Stalin, dar și Dekanozov, care era ministru adjunct pentru problemele Orientului Mijlociu și ale lumii, să-i spunem, arabe, insista tocmai pentru această legătură, relație specială cu Marea Britanie, prefigurând practic și ideea aceasta de acorduri procentuale de influență. Este un istoric britanic, Albert Razis, care chiar îl pune pe Maisky ca un prototip al diplomatului sovietic care a fost în imaginea Londrei, un politician cu care se putea negocia acest aspect. Frisonul lui strategic era legat de o antantă cordială, să spunem, postbelică între lumea euroasiatică și partea aceasta de State Unite care nu mai sunt izolaționiste și care își asumă, să spunem, un destin mondialist. El era partizanul acelei teorii de long peace, cum a spus chiar în memoriile sale, îngrijite de profesorul Gabriel Gorodetsky. Această lungă pace dând practic un promontoriu, să spun, foarte strategic și unitate de timp mare de 30-50 de ani, în care Uniunea Sovietică va fi un factor de contrabalansare a influenței americane, posibil într-o relație specială cu China, care la ora aceea memorandului nu era comunizată, dar vedem în subtext proiectul lui Nixon de triumf strategic care era cumva antisovietic, de contrabalansare, și viziunea lui era întemeiată pe relația politică specială cu Marea Britanie și Uniunea Sovietică văzută ca un factor de contrabalansare, dar și un stat care putea să se apere de orice agresiune, fiindcă exista iarăși acel fatalism al abandonului militar generat de invazia Wehrmachtului, planul Barbaros. Asta a rămas și mintea politicienilor, nu numai a militarilor. El a articulat, să spun așa, o poziție care era în antiteză, că ați pomenit, de George Kennan și grupul de la Riga, tocmai acea construcție de îndiguire, de containment policy, în care Kennan percepea Uniunea Sovietică și mai ales mașina de război ca o păpușă mecanică și trebuia să fie obstacole care să o îndiguiască. Sigur, proiectul lui Maisky este un proiect care e de sinteză politico-diplomatică, dar și viziune strategică. Un jucător diplomat mai dur din școala lui Molotov și Dekanozov, Valeri Vasili Novikov, ambasadorul de la Washington, și Andrei Gromykov, ministrul al afacerilor externe în timpul Uniunii Sovietice, în perioada Brejnev, au venit cu această, să zicem, mișcare de in reverse, cum s-ar spune, în oglindă, de contraatac, inițind practic propriul lor containment sovietic, prin care tocmai această brâu strategic de state loializate, comunizate, democrații populare, vor fi centura de securitate Uniunii Sovietice, ce se va și prefigura și se va înfăptui sub semn semnul, să spunem, alinierii în ceea ce s-a numit Organizația Tratatului de la Varșovia. Maisky oferă și soluții concrete în această dinamică politico-teritorială imaginată de Kremlin. Un capăt de pod era dezmembrarea Germaniei ca un actor care era perceput ca atare revanșard sau cu o proiecție potențial militaristă, împovărarea, adică o pace mai punică în ceea ce privește reparațiile asupra Germaniei, mult mai dură și cu o eficientizare a plății fizice, transferul acesta de fabrici și uzine din Germania spre Uniunea Sovietică, ceea ce s-a și întâmplat prin modelul, să zicem, Zeiss-Jena, pe care îl avem în minte cu toții, și chiar statele, puterile minore sau puterile asociate axe, cum era și cazul României. Eu prima oară am auzit de Ivan Maisky, citind prin 1988, Valeriu Florin Dobrinescu îl menționează acolo, istoricul de la Iași, în capitolul dedicat reparațiilor, unde cerea aproape 2 miliarde de dolari pe an ca o cotă de anuitate. A fost contracarat de expertul nostru Ioan Cristu. Atunci am luat prima oară contact, să spunem, tânăr student, cu figura lui Maisky, care era și un abil negociator, chiar cumva mercantil pe liniile acestea geoeconomice. Pot să spun că din perspectiva Uniunii Sovietice, care pornise de la ideea aceea, sigur, de contrarevoluție, de apărare contrarevoluție, de insulă care trebuie să se apere, care era viziunea lui Trotsky și Ciceri, primii lideri ai diplomației comuniste, o scoatere a Uniunii Sovietice din rolul acela periferic, din perioada interbelică, corect, dar și din perioada de creștere politico-militară de la finele anilor 30, fiindcă Uniunea Sovietică, de exemplu, n-a fost prinsă nici într-o formulă de directorat european, nici cea de la stres a lui Mussolini, dar nici în acordul de la München din 1938 pentru problema sudetă. Efortul lui
rămâne pactul Ribbentrop.
Da, rămâne, dar acela este un bilateralism. El a fost partizanul unui format, să spunem, colectiv, dar în care Uniunea Sovietică să fie pe picior de egalitate și să cultive tocmai relația aceasta strategică specială cu Marea Britanie. N-aș putea să spun că era un anglofil, dar sigur efectul șederii și creierii unor relații, punți de comunicare politică, cum am spus, cu David Lloyd George sau Morrison amintit, care era tocmai un lider al appeasement policy într-o anumită perioadă anilor 30, alături de Lordul Halifax și toți ceilalți lords protectori ai Germaniei, cum ni s-a spus, l-au direcționat să găsească un modus vivendi de a acomoda realitățile între puterea euroasiatică continentală majoră a Uniunii Sovietice și această inițiativă navală dictată de predominanța marinei britanice în ideea lui Maisky. În 1941 el negociază, apropo de bilateralism, viziunea aceasta la Carta Diplomației Sovietice, celebru acord cu Sikorski, Henry Roman Sikorski și Adam Mikolajczyk, care sunt liderii polonezi din exil. El, în planul lui, memorandumul lui, vedea o Polonie viabil, dar viabilitatea strategică a Poloniei era o Polonie mai micșorată teritorial pe alineamentul
de est,
da. Și mai controlabilă din punct de vedere al unei loialități politico-militare, în teza aceasta că avansul Armatei Roșii trebuie operaționalizat politic prin generarea unui regim de democrație populară, ceea ce se va și întâmpla în Polonia prin comitetul de la Lublin condus de Bolesław Bierut.
Proiectul Maisky număra 25 de paragrafe. Principii generale și a frontierelor, 16 paragrafe, tratau proiecția politică sovietică privind țări sau grupuri de țări, zone geografice, problema federațiilor, regimul politic de stat al țărilor inamice sau ocupate de Germania, colonii, organizații de conservare a păcii, relațiile economice ale URSS cu Statele Unite și Marea Britanie. Proiecții care, odată confirmate, aveau în vedere stabilirea unui echilibru geopolitic timp de două generații sau până la 50 de ani. Ce linii directoare imaginase Maisky pentru Finlanda și România la finalul războiului?
Cazul Finlandei, sigur, el miza regiunea pe țamă, bogățiile, nu mai le spunem în fier, în metale rare, și-a dat seama, și asta spune un istoric american, Robert Conquest, că au încercat să obțină ceea ce se putea obține. Mai ales că el avusese această experiență a negocierii directe a acordului de neagresiune cu Finlanda și știa ce a însemnat războiul de iarnă cu rezistența finlandeză în 39-40. Deschide o portiță spre o finlandizare, adică Finlanda să aibă un statut special care l-a avut în timpul, da? Tocmai pentru, în ideea ce enunțați dumneavoastră, acelui brâu strategic, adică să nu ai o țară puternică ancorată în NATO, care să fie înarmată, care să aibă o relație specială cu democrațiile occidentale sau în special cu statele.
Principal adversar.
Principal adversar și ca vecin, sigur, da, în proximitatea geografică. Asta a fost un filon de gândire. Cazul României, sigur, e clar că problematica Basarabe nu e o condiție care nu putea să mai fie.
Din 41 sau. Sigur. Clar că aceea era un efect.
Aceea este o chestiune care este non-negociabilă. Partea cu reparațiile, că aici de multe ori, sigur, pare o chestiune mai tehnicistă, dar reprezentau în ochii celor care au prins anii 30 și au prins această mecanică a reparațiilor, reprezentau un instrument de retorsiune, de pedepsire, ca să spunem, a foștilor inamici. Aici Ivan Maischi a fost, dacă e să spunem în cazul țării noastre, necruțător, fiindcă România trebuie să plătească. Deci 2 miliarde de dolari era...
De la 300 de milioane.
Da, era 2 miliarde pe an, adică sumă care este consemnată. Profesorul Dobinescu a găsit-o și în arhivele franceze. Aici, sigur, a lăsat politețea sau gentilețea diplomatică de salon cu o diplomație de tip punic, cum am spus, de pedeapsă, care, până la urmă, din păcate, plata reparațiilor și ceea ce a dus Sovromul, nu, în ideea de capitalist mix, Sovietul Român a secătuit resursele țării noastre. De arăta că, totuși, e o justețe, e o morală, ancorarea puțin în litera, sigur, de care convine, de
era
drept internațional. Da, dar totuși mai, adică față de Molotov, care avea tipul acesta de angajament dur, simboliza, sigur, în pantoful lui Hrușciov, în pupitru de la Adunarea Națiunilor Unite. Maischi a încercat, sigur, să fie mai volativ, dar și să îmbrace oarecum într-o schiță de retorică politică a discursului învingătorului, cum ați spus, dar în ideea de a arăta justeția și moralitatea comportamentului sovietic după război. Adică ni se cuvine. Mă rog, România a încălcat, e o putere fascistă, sigur, utilizează aceste sintagme, dar, sigur, pe tabla de șah a acelor negocieri. Cererea era injustă, cum ați remarcat și dumneavoastră, în ceea ce privește planul reparațiilor, 2 miliarde de dolari pentru o țară.
Acum, e rechiziționastră ca trofeu,
da,
război până 12 septembrie și după, destul valoare.
Sigur, aici sunt chestiuni care nu pot fi cuantificabile în ceea ce privește utilajul militar, cu nou echipament. Adică aici a fost un no man's land din ceea ce privește...
Moldova a fost cea mai văduvită.
Da, e o monografie, de exemplu, Armata Roșie în Crișana. E carte interesantă care arată ritmul acesta de devalizare, dacă vreți, a prezenței Armatei Roșii în ceea ce privește resursele materiale, mijloacele fixe, să le zicem, și așa mai departe.
Domnule profesor Buchet, de ce proiectul Maischi nu a avut în vedere factorul american în Europa?
De ce? Fiindcă din punct de vedere al opticii și al construcției strategice, Maischi a fost captivul al unui model, i-am spune, teoria relațiilor internaționale a condominiumului hegemonic sovieto-britanic sau o dualitate hegemonică sau o bigemonie în care, pentru, în limbajul diplomației secolului al XIX, afacerile europene erau discutate direct, nemijlocit, între URSS și Marea Britanie ca puteri învingătoare. Puterea americană se preconiza, sigur, să fie, hai să zicem, ocultată de la aceste discuții politice și să se facă totul să rămână la limita ceea ce toți cunoaștem, a ceea ce s-a spus doctrina Monroe, clasică, tradițională, de neintrare în spațiul, să spunem, marilor puteri foste colonialiste europene. Pe de altă parte, cum am spus, era obsesia strategică de a nu se găsi o conjuncție între un factor asiatic care era China din perspectiva resurse demografice și a tehnologiei militare americane. Asta spune chiar în memoriile lui din St. James, când a văzut această preeminență, sigur, într-o anumită perioadă, dacă bine mă aduc aminte, chiar Joseph Kennedy, care era ambasadorul Statelor Unite, îl citează ca viziune tocmai de încercare de a găsi un angajament, un deal cu Marea Britanie în detrimentul prezenței americane în Europa. Că aici era miza. Sau în zona euroasiatică, dacă e să mergem pe un decupaj geopolitic mai larg. Lunga pace era iarăși un ingredient politic pe care Maisky, după cum se vedea, îl lega, sau cel puțin așa percep eu, legat de trecutul zbuciumat al regimului sovietelor, cum se spunea în epocă, în perioada interbelică, și obsesia de insula asediată, de puterile imperialiste. Această lungă pace genera premise și contraforturi ca Uniunea Sovietică să fie un partener respectat de ruschii miri, în care Uniunea Sovietică trebuie să fie pe același eșichier strategic și cu egalitate de tratament politic cu democrațiile occidentale, sigur, care el nu le făcea democrații putrede ca Stalin. Sigur că aici el s-a dezis, în 53 a subliniat că a fost închis în procesul doctorului, da? Deși e greu de dovedit că ar fi avut legături sau acuzațiile de spionaj cu britanicii.
Ambivalența comportamentului Moscovei în ceea ce privește formarea, constituirea și funcționarea confederațiilor în raport cu implicarea Armatei Roșii, despre care ați vorbit adineaur, este sau era o normă a diplomației sovietice din epocă?
Proiectele federale, ați amintit și dumneavoastră, vin din zona unei reconsiderări a monarhiei dualiste, sigur, sub confederație danubeană, sau proiectul Tardieu de confederație economică, balcanică, în 1930, sau proiectul proiectul foarte interesant a unei confederații slave venit în 1935 de Milan Hodža, care era primul ministru cehoslovac sub tutela președintelui Eduard Beneš, care avea o anumită afinitate filo-sovietică cumva. Federații de genul că l-ați pomenit pe Dimitrov, care era cu Traico Costov, care a fost și executav, pentru o federație balcanică, sigur, de democrații populare, dar care să fie cumva gestionată în tandem Tito Dimitrov și nu sub oblăduirea, să spunem, Uniunii Sovietice și a generalisimului Stalin. Și în Maramureș, că vorbeam cu dumneavoastră de unăz, a existat această tendință de atașare, chiar de anexiune progresivă a Maramureșului, bazat pe sentimentele locuitorilor săi, care cereau imperios și foarte vocal, colectiv, alipirea la o fantomatică Republică Sovietică a Ruteniei Subcarpatice și cu un președinte, Ivan Roinița, nu? La Hust. Și tocmai prin prototipul unui revoluționar, să-i spunem de profesie, avocatul Ștefan Ivan Odoviciuc, care a lansat un manifest și a trimis și o scrisoare publică generalismului Stalin, care arăta că maramureșenii doresc alipirea la această construcție sovietică. Era model interesant în contextul ceea ce ați spus apropo de zona Basarabie, de mișcările insurrecționale de la Tatar Bunar din 1924 și această scoatere de la naftalină, să spunem, în noile condiții a principiului leninist al dreptului de autodeterminare până la despărțire de statul burghez imperialist opresor. Rușii și sovieticii au avut o școală bună de șah, adică nu era o gândire pe tabla de șah geopolitică, cum spunea Brzezinski, fără rost, fără un calcul și fără un beneficiu reificat. Ca dovadă că Stalin, în mutarea pieselor, a lăsat nord-vestul Transilvaniei pentru a loializa comuniștii locali, dar nu, și nu a încercat să ostilizeze și mai mult spiritul public român, de sovietofobia, să spunem, populației românești. Era cu un anumit rost tocmai de a permeabiliza aceste zone de siguranță ale lagărului imperialist și a aduce enclave sau puncte de acestea de presiune, enclave cum este de astăzi, mă rog, să zicem, Kaliningradul pentru Federația Rusă. E o gândire, sigur, de tip exarhat, în care îți dă o preeminență, poți să o militarizezi, poți să apari ca o putere pacificatoare, un pacificator de circumstanță, chiar un politolog
acest
rus.
Acest tip de gândire și de așezare totuși i-a ajutat foarte mult pe sovietici să întârzie, de fapt, deplasarea rapidă a armatei germane după 22 iunie 41. Practic, distanțele erau uriașe până, deci aveau niște tampoane.
Da,
până
sigur.
La Leningrad și Moscova au fost niște tampoane care au rezultat în urma pactului de neagresiune sovieto-german.
Da, așa este. Partea aceasta...
Interesul era să fie distanța cât mai mare de prima distanța, țară capitalistă sigur, puternică.
Da, da, ca să nu aibă linie de comunicare sau o bază potențială de invazie, că tocmai Maischi asta a fost pacea lungă care să ne apere de o potențială agresiune, o invazie. Toată elita politică, diplomatică a rămas captivă într-un somn de plumb în ceea ce privește capacitatea de reacție rapidă a unei puteri, cum spuneați, imperialiste, de a avea un avans militar în teren, astfel încât, sigur, să cucerească Moscova, visul și al lui Napoleon și al lui Hitler. Or, Maischi nu putea să nu empatizeze cu această viziune care, repet, a turnat plumb atunci în capetele decidenților sovietici și, în primul rând, a lui Stalin, care nu și-a revenit, după cum se spune, o săptămână. Jocul acesta cu principiul naționalității, să nu uităm, de guvernământ al Ucrainei, de Stefan Bandera, de ideea de armată rusă a lui Vlasov. Adică aici a fost un câmp, un joc pe tema naționalităților și a unor loialități, pro-RSS sau al treilea Reich, care a fost flotabil, să zic, în ambele sensuri. Dar este o lovitură dată cui? Acelui intermarium polonez, că de fapt Pilsudski și asta a rămas. Adică frica de polonez, de Pilsudski, într-o primă fază era după războiul cu sovietele din 20-21 și miracolul de pe Vistula, cum știm cu toții, a fost tocmai un calcul, să zicem, la Hannibal, să-i lovești pe sovietici la ei acasă, adică să strângi într-o constelație confederativă sau un sistem de alianță statele, republicile sovietice care nu sunt la el sau sunt nemulțumite. Asta e prima etapă. Pe urmă e sistemul de alianță, să spunem, de tip francez între Polonia și România și, sigur, țările mici înțelegeri. Aici erau niște aprehensiuni politice, mai ales pe dimensiunea polono-ceoslovacă, cu cazul teritoriului Teșin și Iavorzina, Friedland și așa mai departe. A rămas și partea aceasta, adică Polonia, nu întâmplător, a fost percepută ca un factor destabilizant, fiindcă era tradiția gândirii poloneze interbelice cu intermariumul și gândire de tip antisovietic. Sigur, Józef Beck a negociat un pact de neagresiune cu Uniunea Sovietică, ce a făcut și cu al treilea Reich, dar tradiția lor era recesiv antisovietică, anti-hegemonie a Kremlinului în Europa de Est și în Europa Centrală. Ori nu se puteau împăca sovietice fără nu a găsi aceste găuri într-un cașcaval, dacă vreți să fiu mai plastic, al locului. Ori Polonia era și România. România de ce? Fiindcă Ivan Maischi, cum e precizat și în volumele scoase sub egida Ministerului Afacerilor Externe și sub îndrumarea ambasadorului Dumitru Predar de relații româno-sovietice, credea că el are un potențial, un factor militarist. Era greu din experiența de decident sovietic să nu perceapă, sigur, o forță a armatei române cunoscută pe frontul acesta antisovietic. Și atunci Polonia și în subsecvență România erau nuciletari. Polonia viabilă cu această împingere a graniței, cum ați remarcat și dumneavoastră, cât mai spre vest și în partea cealaltă încercarea de dantelare teritorială a României și prin aceste forme și a exemplului pe care l-am enumerat, care a fost un test de încercare, o luare a temperaturii politice și, dacă nu era poate acea rebeliune, să-i spunem, semi-armata a primarului de Borșa, Gavril Mihari Știfundă, cu marșul către Sighet, probabil că factorii de decizie sovietici locale în KVD-ul și activul de partid ucrainean ar fi sugerat această alipire soft, să zicem, cerută de naționalitățile care și de populația Maramureșului, că nu se spunea populația ucraineană, populația, adică în sensul că și românii ar fi cerut această alipire măreață la Uniunea Sovietică, prin Republica Sovietică a Ruteniei Subcarpatice.
Conform lui Maischi, după război, România urma să devină un factor important al apărării URSS în sud-estul Europei. Transilvania, domnule profesor Buchet, a constituit un subiect de mare importanță în cadrul proiectului diplomatului sovietic atunci când acesta se refera explicit la partea dedicată României. Ce putem înțelege de aici?
Au fost 4 variante.
Menținerea situației existente, Transilvania dată Ungariei, Transilvania dată României sau Transilvania stat independent.
Ideea aceasta cu stat independent, sigur, în perioada post-revoluționară în istoriografie și în documente s-a vehiculat acest proiect al unei Transilvanii autonome, a unei Transilvanii, nu a unei regiuni autonome, cum va fi, după cum bine știm, unei Transilvanii autonome, tocmai pentru a limita acest potențial militarist reactiv al României. Această destructurare teritorială, sigur, vine și pe filiația ideologică pe care o cunoaștem a lui Cristian Rakovski sau chiar Trotski, până la urmă Trotski, care ca ziarist a scris despre pacea de la Buftea București, pacea separată, că România este un stat artificial, o construcție imperialistă, unde burghezia opresează clasa muncitoare și Transilvania trebuia dată Ungariei, Bulgaria trebuia să ia Muntenia și Oltenia și, bineînțeles, Moldova până la Carpați să fie alipite concernului geografic al tinerei Rusii sovietice.
Semăna șantaj.
Da, semăna, dar ideea aceasta legată și de evoluțiile din teren, fiindcă ne gândim 6 martie 1945, e un test al războiului rece, e un guvern filo-moscovit, filo-sovietic, care nu-i de largă concentrare, e un guvern democrat popular, cum știm și l-am învățat, exact, Frontul Național, guvernul FN, regimul FND, cum i-a spus istoricul britanic Hugh Seton Watson, arată că evoluțiile în plan politic mișcați spre periferie teza aceasta unei Transilvanii independente. Dacă exista, sigur, o anumită efervescență politică, o rezistență militară, o stare de război civil ca în Grecia, lucrurile poate că ar fi luat o altă turnură.
La sfârșitul lunii decembrie 1944, subsecretariatul britanic de informații era de părere că după război, URSS dorea ca statele membre de pe linia Curzon, prelungită până la Marea Neagră, să constituie o zonă tampon pentru garantarea securității sovietice. Occidentalii credeau că URSS nu ar mai fi fost tentată de aplicarea unei politici de expansiune teritorială. Concesiile acestea, domnule profesor Buchet, constituiau începutul sau finalul perioadei de grație în relația celor 3 mari, Statele Unite, Marea Britanie și URSS.
Era clar că calculul sau gândirea strategică la firul ierbii britanică era de a lăsa un spațiu de manevră sovieticilor în Europa de est, de sud-est, în zona balcanică. Documentul nu-l cunosc, dar din ce ați relatat dumneavoastră, evaluarea era că ar lăsa, adică în această zonă tampon sau în no man's land din perspectiva occidentală, adică poate să creeze premizele unei sovietizări, comunizări pe urmă unei sovietizări accelerate. Fiindcă dacă stăm să ne gândim, Uniunea Sovietică nici nu avea alt model, sigur nu neapărat cu ceea ce îi spune Stalin lui Mila Ovangilas, dar e un istoric american, Melvin Leffler, care a văzut mult arhive sovietice. Da, era model, adică modelul imperial și modelul unui comunism, sigur, de război, pe care ofițerii sovietici nici nu puteau să implementeze altceva. Și militarii, dar și reprezentanții politici, nu? Nu știau altceva. Cultura strategică britanică a avut logica aceasta și trebuie să ne punem în spiritul timpului și al decidenților unui appeasement, a unui conciliatorism, într-o primă fază față de nazism, în a doua față de avansul, să spunem, comunismul. A fost o idee de coabitare, de acomodare strategică. Cum am spus și visul lui Maischi era tocmai acest echilibru de putere.
Armata roșie pe uscat, britanicii pe mare.
Exact. Visat de Maischi și văzut ca polul de stabilitate al lumii post-Bece, cu Statele Unite, bineînțeles, excluse, periferizate, rămase în emisfera nordică.
Situația geopolitică postbelică poate fi foarte bine ilustrată de o altă afirmație a lui Iosif Vissarionovici Stalin din aprilie 1945. Orice stat impune în acest război sistemul său social în teritoriile ocupate de armata sa. Coexistența pașnică, domnule profesor Buchet, s-a bazat și pe această convingere?
Sunt două sintagme pe care le-ați avansat aici, le-ați postulat, ca să zic, prin spusele lui Stalin. Sistemul social, sigur, aici în convorbirile cu Milovan Gilas, la ora aceea, sigur, un comunist pe linie, pe urmă a devenit un dizident și știm cu toți evoluția sa. Specificitatea războiului ca un război care este total, găsește o confluență între resursele ideologice și resursele militare. Ori Uniunea Sovietică, dacă ne aducem aminte, e de fapt un ciclu strategic și e o întoarcere peste timp. Primele ieșiri în spațiul strategic ale sovietelor sunt două, sau trei de fapt. Republica Sovietică Ungara Sfaturilor, cu Bela Kun, Republica Sovietică Bavareză, FMR, și încercarea aceasta de ieșire a Poloniei din șirul de serbi, cum a spus istoricul francez Jacques Bainville. După aproape 20 de ani avem un avans de data aceasta într-o anumită circumstanță, acel de-al doilea război mondial, Armatei Roșii, care nu avea alt model de implementare, adică regimul de administrație coabita cu partea aceasta, să zicem, de rămășițe ale zilei democratice, că existau piață liberă, că erau anumite practici democratice, parlament, dar mai mult formalist, sigur, și genera un model care era bazat, în primul rând, pe o loializare a clasei muncitoare, care e vârful de lange și în construcția democrației populare, și un anumit tip de economie care devine economie planificată, centralizată, sigur, cablată la o piață comună sovietică sau de inspirație sovietică, cum a fost Caierul Comecono. Stalin a operaționalizat foarte bine tocmai ce spunem, acest binom politic-militar, prin faptul că vedem lucrul acesta cu ochiul liber, trenarea retragerii din Austria, adică intenția de a maximiza beneficiul unei poziționări și angajări militare cât a la lung dure, pe un termen cât mai lung. Ca dovadă, prezența militară a rămas până în 90-91 în Ungaria, în Ceoslovacia, în 1994 în Germania, când trupele Federației Ruse, sigur, sunt evacuate din Germania unificată deja. Partea aceasta de coexistență pașnică, sigur, e o construcție de inspirație, sigur, hrușciovistă, dar în perioada aceea e ca un joc de șah, eu l-am perceput așa, și de fapt turnesolul interpretării mele este dat de momentul 1956 cu Revoluția Maghiară, în care Uniunea Sovietică, chiar sub Hrușciov, au temperatura occidentală, își dau seama că nu vor trece acea linie roșie invocată, nu vor activa acea doctrină care de fapt era cuva pe rol, adică era contemnă, dar era rollback-ul lui Eisenhower, adică de a arunca pe sovietici prin mișcări de insurgență, de guerrilla warfare corps, protest politic intern de dizidență. Ori momentul ăla arată că de fapt se simte că nu va fi o intervenție și de fapt sunt în rădăcine germinative a ceea ce am numit doctrina Brejnev, intervenționismul militar sau doctrina suveranității limitate. Când un stat iese din modelul de dezvoltare unic clamat de Uniunea Sovietică, automat este adus la ordinea justă prin intervenție militară. De aceea Maisky rămâne, apropo de scrisoarea celor 25 de personalități adresată lui Brejnev, rămâne tocmai un etalon că și el postula instrumentul acesta al coerciției militare, al invazii, care a rămas un frison. Evenimentele din 1989 nu au stat cu sufletul la gură dacă vor fi intervenții sovietice în procesul acesta de schimbare a elitei politice comuniste, cu o elită comunistă soft, perestroichistă, dar și al mișcărilor naționale, revoluțiilor până la urmă din fostul spațiu comunist.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, proiectul Maisky sau planuri pentru organizarea postbelică a Europei. Invitat, domnul conferențiar universitar dr. Constantin Buchet, președinte al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Domnule profesor Buchet, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și mult succes vă doresc.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.